Dnes odpoledne přijme prezident Miloš Zeman kandidáty do funkce ministrů dopravy a průmyslu a obchodu. Už předem se ovšem nechal slyšet, že Karla Havlíčka a Vladimíra Kremlíka do vlády jmenuje. Premiér přitom nevyloučil minulý týden po setkání s hlavou státu i další ministerský odchod. Konkrétnější ovšem nebyl a v sobotním rozhovoru pro Lidové noviny uvedl, že v tuto chvíli nemá žádnou další výměnu na stole. Ukazují časté personální rošády v kabinetu na neschopnost předsedy ANO vybrat si správné lidi do vládního týmu, nebo jsou tyto změny dobře promyšlené a správě státu můžou pomoci?
Pro a proti Veroniky Sedláčkové.
Našimi hosty jsou pražská radní za Spojené síly pro Prahu, bývalá náměstkyně, bývalé ministryně spravedlnosti Heleny Válkové, Hana Marvanová. Dobrý den.
Dobrý den.
A ve sněmovně je předseda poslanecké sněmovny za ANO Radek Vondráček. Dobrý den.
Dobrý den.
Já jen vysvětlím posluchačům a posluchačkám, že pan Vondráček je zatím po telefonu, snažíme se o lepší spojení s ním z našeho sněmovního studia, zatím technika vázne, doufáme, že během pár chvil se vše podaří zlepšit. Ovšem otázka je tady, platí stále, teď, pane Vondráčku, ji pokládám vám, jestli podle vás tedy ty časté změny ve vládě svědčí o tom, že celý současný vládní projekt není dobře zvládnutý, nebo naopak ukazuje na snahu premiéra, že chce najít ty nejlepší lidi do ministerských funkcí?
Tak ještě, že máme ty telefony,
ano.
To zvládneme teda náhradní cestou. Jinak nevím, jestli je ta debata správně nastavená, protože se bavíme v okamžiku o častých změnách ve vládě, když končí mimo jiné ministr Dan Ťok, nejdéle sloužící ministr dopravy vůbec, který byl ve třech vládách a odchází na vlastní žádost, protože už cítí manažersky nějakou únavu a chce asi změnu ve svém osobním životě, tak si myslím, že to není asi ten správný impuls pro tuhletu debatu. Jinak, když jsem se díval zpětně do historie, tak musím říct, že naopak od doby angažma ANO ve vládě můžeme mluvit o vyšší stabilitě, ať už vezmu to předchozí období, kdy se stalo poprvé, že vůbec bylo dokončeno jedno volební období se stejným premiérem a bylo to hlavně díky ANO, které hodně vydrželo v rámci té koalice i třeba porušení
tak
koalice.
Tak podle vás zkrátka to není s tou fluktuací tak vážné?
Myslím si, že to v konečném důsledku lepší, než to bylo, když se to sečte.
Paní Marvanová, co vy si o tom myslíte? Je fakt, že v Česku ty vlády nikdy nebyly úplně stabilní. Ty ministerské výměny jsme zažívali nejenom, když byl ve vládě Andrej Babiš a ANO. Co vy si myslíte o tom manažerském stylu, nebo řekněme řízení vlády, tak jak ho teď vidíme?
Já myslím, že je zjevné, že Andrej Babiš jede vlastně v kolejích některých předchozích premiérů, přestože se prezentoval jako, že on to teda manažersky zvládne, tak myslím, že je vidět i na těch výměnách nebo na výkonu jednotlivých ministrů nebo zejména na výsledcích jejich práce, že to nezvládá. Například v rezortu dopravy, byť tam pan ministr Ťok byl velmi dlouho, tak si myslím, že ta situace se vůbec nezměnila. Neustále jsou různé uzavírky, neustále jsou různé výměny, mluvy, proč to nejde rychleji. Takže to, co podroboval Andrej Babiš kritice, tak trvá i za jeho vlády. O tom podle mě vůbec není pochyb.
Pane Vondráčku, není to tak, že i když Andrej Babiš a ANO slibovalo jiný styl politiky a lepší efektivitu práce, tak se ukazuje, že to zkrátka nezvládá jinak než ty předchozí vlády?
No budeme se bavit. Když se budeme bavit o personálních změnách, já si taky pamatuju premiéra, který říkal, a když nebude mít ten ministr výkon, tak je vyměním klidně každý měsíc. Že jde přece právě o ten výsledek, aby to někam směřovalo. Já mám za sebou moc hezkou návštěvu u Dana Ťoka v pátek, když vlastně jsem se s ním tak šel trochu rozloučit a viděl jsem u něho na stole, že už tam nebylo kam pokládat ta kladívka, která použil při otevírání nových úseků.
On je má všechny na stole?
Jo, ano, má tam výstavku a je to opravdu impozantní.
A jak potom tedy pracuje, opravdu, tedy s nadsázkou?
Nebojte, ministra České republiky má více stolu.
Ano, a na jednom má kladívka.
A na jednom má kladívka, je to pěkná výstavka. Pak jsem šel kolem další nástěnky, kde jsou fotografie všech ministrů dopravy a doba, po kterou sloužili. I tam se má pan ministr čím pochlubit. Takže samozřejmě být ministrem není jednoduché a je to velký mediální tlak. Ale to, že se staví, jak už dlouho ne, a že přišel do rezortu v okamžiku, kdy nebyla připravenost. To, že se ta,
takže chcete říct, že to děláte lépe než předchůdci?
To je trochu takové demagogické tvrzení. Ta D1 se za provozu v podstatě staví znova.
Paní Marvanová?
Se na ní nešáhlo 20-30 let, takže to se nedá nic dělat.
Paní Marvanová, teď tady před chvílí zaznělo, kromě toho, že podle Radka Vondráčka má za sebou Dan Ťok, který vydržel skutečně nejdéle ve funkci z těch ministrů dopravy, které Česká republika měla, tedy 5 let, že má jisté zásluhy, že to není jednoduché něco dělat, ale také zaznělo, že by bylo možné a záhodné nebo záhodno vyměnit ministra třeba každý měsíc, když se ukáže, že nepracuje dobře.
Tak kdyby se měnili ministři každý měsíc, tak to asi svědčí o špatné personální politice a strategii premiéra. Ale já chci říct, že to není jenom doprava, to je trošku úsměvné ta kladívka, protože řidiči vidí na cestách něco úplně jiného. Ta situace je prostě stejně špatná, jako byla předtím. Ale zmiňme jinou věc, kde teda Česká republika je na tom velmi špatně. To je třeba stavebnictví a bytová výstavba. A to přece spadá pod pana Babiše už vlastně druhé volební období. On měl ministry pro místní rozvoj a ta výstavba je naprosto zablokovaná. Teď se teda chystá rekodifikace, ta možná bude za 2 roky a možná vůbec nebude, protože je špatně připravena. Takže je to další třeba oblast, v které rostoucí ceny bytů souvisí s tím, že je úplně zablokovaná výstavba a to souvisí s naprosto nevhodnou legislativou a fungováním státní správy. Ani v tom se nic neudělalo.
Tam to ale nesouvisí s tím, že by se příliš často střídali ministři nebo ministrině.
Ale že neplnili to, co měli. Předtím byla ministrině, která byla odvolaná po různých aférách, teď je další ministrině a očekává se, že za 2 roky, možná na konci funkčního období, třeba bude přijata nová stavební legislativa. Já tomu nevěřím, protože je to připraveno úplně špatně. To znamená, že myslím, že jeden z velkých problémů je zablokovaná bytová výstavba a to padá na vrub vlády Andreje Babiše, a to nejen této, ale protože ten rezort měl pod sebou i v té minulé vládě, tedy premiéra Sobotky, on měl na starosti pan Babiš rezort místního rozvoje.
To nějak souvisí tedy s tím, jak si vybírá Andrej Babiš lidi do vlády, protože o tom se tady teď bavíme.
Ano, je to i v tom samozřejmě, jaké lidi si vybírá, ale je to i v tom, že podle mě není schopen plnit to, co říká, teda efektivně řídit stát, zjednodušit ty procesy tak, aby fungovaly. Já jsem velmi skeptická k tomu, že by byl schopen třeba zreformovat celou státní správu v souvislosti s výstavbou, protože podle mě tam nemá lidi, kteří by to uměli vůbec udělat. Mimochodem odrazem toho je, že třeba tu rekodifikaci stavebního práva píšou soukromé advokátní kanceláře, protože Andrej Babiš zřejmě nemá lidi, odborníky, kteří by to psali ve veřejném zájmu za stát na ministerstvo.
Není tohle výsledek, pane Vondráčku, špatné personální politiky předsedy ANO a taky vlády?
Nemyslím si, že by to dosáhlo až na předsedu vlády. Když se bavíme o stavebním právu, to už to schytalo v uplynulých letech, myslím si, dostatečně ze všech stran. A je to jedno z nejčastěji měněných práv vůbec, které máme. Ta rekodifikace je nutná. Já myslím, že to je cesta správným směrem.
Ano, ale paní nejsou tam odborníci, teď zaznělo. Jestli toto není chyba.
Prahy, hodně úspěchů při zásadních změnách v bytové výstavbě. Já si myslím, že v rámci nějakého časového horizontu se podnikají úplně konkrétní kroky a je to jedna z priorit téhle vlády a máme za sebou zase netolik měsíců, nedá se za tolik stihnout. Rád se k té debatě vrátím na konci volebního období, jestli se udělají zásadní změny. To bytové, to, že je tady problém s bydlením, to já se připojím k té kritice, ale myslím si, že je potřeba opravdu úplně obrátit a třeba se podívat i do zahraničí na nějaké zkušenosti. To, že jsme nechávali, jsou v podstatě soukromé developery, aby tady vytvářeli, jak jsme stavili byty, že se prodávali byty ve vlastnictví státu a obcí. To je věc, které jsme se dostali. Nechci se na to vymlouvat, protože samozřejmě už je to taky nějaký rok.
No jistě, to nějaký rok je od roku 2013 a nové vládě.
Jasně. No, naprosto souhlasím, že se ta věc musí řešit a že to je akutní věc. Na druhou stranu spočítejte si ty roky předtím a zjistíte, jak dlouho to trvalo, než se to dostalo do toho stavu, ze kterého se teďka chceme dostat.
Paní Marvanová. No,
já bych zareagovala, podívejme se na ty statistiky. A za posledních několik málo let se dramaticky zhoršila situace České republiky ve vztahu k zahraničí. Takže třeba propad té bytové výstavby je opravdu dramatický za těch několik málo let. A proto se vyšplhaly ceny bytů do výšek, že střední vrstva není vůbec schopná zaplatit vzhledem ke svým platům ty byty. To znamená, to není problém 20 let. Předtím to bylo o něco lepší a byly tady novelizace i z pera ministrů pro místní rozvoj za hnutí ANO, které situaci jenom zhoršovaly, jenom komplikovaly ty procesy. Takže všichni, jak stavebníci, tak účastníci toho stavebního řízení protestují proti tomu, že ta legislativa je tak komplikovaná, že vlastně vůbec nejde stavět a povolení stavby trvá třeba více jak 10 let.
Posloucháte Český rozhlas Plus, kde diskutují pražská radní za Spojené síly pro Prahu Hana Marvanová a taky předseda poslanecké sněmovny za ANO Radek Vondráček.
Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Každé všední dopoledne po 9:30 na Plusu.
Já se ještě jednou omlouvám posluchačům za to, že máme se sněmovnou nepříliš kvalitní spojení. Je to chyba nebo vina techniky, kterou se snažíme zprovoznit. Uvidíme, jestli to půjde v nejbližších minutách, pane Vondráčku. To, co tady řešíme, to jsou personální výměny ve vládě, také způsob řízení vlády pod taktovkou ANO. Mě by zajímalo, když jste říkal, že to nejde tak úplně rychle a konkrétně na příkladu té bytové politiky, ale já bych to vztáhla obecně na ten problém, jestli se neukazuje, že zkrátka nejde řídit stát jako firmu, že ten způsob řízení ANO, který přivedl Andrej Babiš do českých vlád, se neukazuje jako efektivní.
No vidíte, tak já si myslím pravý opak. Hlavně si myslím, že je trošku sugestivní tady rozebírat slogan. Mimochodem pan premiér říkal jako rodinnou firmu. A nemyslel tím nic jiného, než řídit efektivně, neplýtvat, chovat se k tomu státu, jako by skutečně nám patřil, a ne jako kdyby to patřilo někomu cizímu. Já když to trochu rozeberu, tak nedávno přišlo jiné hnutí se sloganem řídit jako obci, stát jako obec, a v podstatě tím ale by chtěli vyjádřit zhruba to samé. Akorát znají to své. Pan premiér zešel z biznisu, zešel z manažerského prostředí a snaží se uplatňovat stejné postupy i u toho státu. A samozřejmě to neznamená, že nechce respektovat procesy, které jsou nastavené v tom státě a že si je neuvědomuje. Ale chce k tomu přispět, řekněme, myšlenkovým přístupem, o co šlo především tím slogánu, rozebírat pro a proti rozdíl mezi státem a firmou, možná je zbytečná debata, protože tak...
No mně se to nezdá jako zbytečná debata. Mně se zdá, že je zajímavá otázka, jestli, pane Vondráčku, není problém, že Andrej Babiš není politik, neuvažuje politicky a že se to může podepisovat na Správě země. Na to se taky chci zeptat, protože být v biznise a být v politice, to může být velký rozdíl.
A tak já si o tom taky rád popovídám, to neříkám, že by to v tom smyslu zbytečná debata. Ale jenom si říct, že to nastavení té otázky je trochu jiné, že v podstatě skutečně rozebíráme slogan. A já si myslím, že co se týče efektivnosti a přístupu vůbec k řízení, tak za 6 let, co je vlastně pan premiér v politice, co konkrétně je možné mu tedy vytknout?
No třeba to, že není politik, vy v tom nevidíte problém?
No,
nebo už je to politik po těch 8 letech
myslím,
v politice?
Když si nalistujete třeba Wikipedii a zjistíte, co je definice politika, tak je to osoba, která se podílí na rozhodování o veřejných věcech. Bezesporu se pan Babiš podílí na rozhodování o veřejných věcech a splňuje veškeré znaky politika. Mm-hmm. Akorát nemá to myšlení politické, řekněme...
Tomu nerozumím. Tak je to politik, které, nebo nemá politické
to,
myšlení?
Jako osoba je zcela určitě politik a do dneška nemyslí v těch kategoriích politických, ale skutečně on je svým zaměřením a povahou manažer a bude především o tu efektivitu a o to, aby ten stát fungoval tak, jak má.
Může paní Marvanová být vlastně výhodou, že člověk, který je teď premiérem, má to manažerské myšlení a že nemá myšlení politika?
Já myslím, že politik by měl mít i myšlení politika a měl by být schopen řídit efektivně stát nebo spravovat věci veřejné. Ale tady Andrej Babiš selhává v tom efektivním spravování, to znamená, on nenaplňuje ani tu část, kterou říká, že teda umí manažersky řídit. Já uvedu ještě jeden příklad, protože to já skoro nenacházím rezort, v kterém by tedy předvedl skutečně to manažerské řízení, že to je efektivnější. Například nekonečně dlouhá soudní řízení nebo nekonečně dlouhé čekání na spravedlnosti v nějakých trestních kauzách podvody. Nezměnilo se prostě vůbec nic, čekáme nekonečně, až věci vyšumí a lidé, kteří čekají na rozsudky třeba 5-10 let, tak se kolikrát ani nedožijí. To znamená,
je to vina premiéra?
Je, samozřejmě. Tak opět spadá to, tento rezort spravedlnosti spadá pod pana premiéra, spadal i v tom předcházejícím volebním období a neudělalo se nic této věci. Nevyřešily se exekuce, neudělala se zásadní reforma, aby tam byla dostatečná kontrola, řeší se jenom kosmetické záležitosti, nebyly přijaty žádné kodexy, které by urychlily trestní i občanskoprávní řízení, jak se slibovalo už před třeba 10 lety, se to slibovalo. To znamená, není tady to manažerské řízení, ale zároveň pan premiér úplně podceňuje tu rovinu politickou a říká o parlamentu, že to je jenom žvanírna. Tyto výroky slyšíme, ale naopak politik musí chápat, že stát nemůže vnímat jako svoji vlastní firmu, protože on nehospodaří se svým majetkem.
I když ji bere jako vlastní, řekl pan Vondráček, no, jako něco, co se mu jaksi zdá být rodinnou firmou.
Ne, u státu nebo u správy obce je to jiné, protože lidé, kterým nepatří ten majetek, spravují majetek nás všech, to znamená ty principy fungování, tam jsou a musí být jiné a musí tam být mechanismy kontrolní pojistky, které každého, kdo je u moci, dostatečně kontrolují tak, aby tu moc nezneužil. A to, že Andrej Babiš zpochybňuje tyhle ty kontrolní pojistky, ať je to dvoukomorový parlament, nebo další kontrolní mechanismy, nebo třeba i nezávislost médií, to jsou všechno kontrolní pojistky, které mají za cíl, aby politici nebo ti, co dostanou tu důvěru od voličů, tu moc nezneužili. To je nesmírně důležité a to podle mě tedy Andrej Babiš vůbec nechápe. To je ten druhý pilíř, kterému on nerozumí, protože není politik, ale to je důležité, i kdyby ten premiér byl sebedokonalejší, tak každý
ten
může moc zneužít.
Fungovat.
Pokud nejsou pevné a v ústavě zakotvené a hlavně dodržované ty pojistky kontroly moci.
Pane Vondráčku, doplácíme na to, že politika jako profese se v Česku podceňuje, že potom může třeba Andrej Babiš jako duší manažer podceňovat kontrolní pojistky proti zneužití moci, jak popisuje Hana Marvanová?
Paní Marvanová navršila hromádku různých témat. Často jsou to skutečně tvrzení, které nevycházejí a nejsou pravdivá. Já se k tomu snad ani nebudu vracet. Nevím o tom, že by kdykoliv Andrej Babiš zpochybnil jakýkoliv kontrolní mechanismus. Všichni, kteří žijí v téhle zemi, tak ví, že jestliže je někdo kontrolován, jestli je někdo pod drobnohledem, pod lupou, tak je to právě Andrej Babiš. Že to, co jiný by mohl jenom tak říct, tak pan Babiš říct nemůže, protože je skutečně extrémně kontrolován. A věděl o tom už, když do politiky vstupoval.
A kým je kontrolován?
No, veřejností, opozicí, všemi kontrolními orgány, které existují. Já myslím, že bychom tady mohli dlouho si povídat, kolik kritiku má a co.
To je tak nějak normální v demokracii, že má premiér kritiky.
A to chci zdůraznit, že veškeré ty demokratické instituce, které v téhle zemi máme, tak fungují a fungují správně. Spochybňovat vůbec demokratické prvky v této souvislosti považuji až za nesolidní. Stejně tak si nemůžu pomoct, když někdo prostě říká, že země neskvětá, tak je to právě naopak. A naštěstí máme ta čísla. Naštěstí máme konkrétní výsledky a můžeme se podívat, jak se žije lidem v České republice teď a jak se jim žilo třeba před 6 lety.
Kdy byla finanční, myslíte, krize?
To už nebyla krize.
Ale bylo po krizi.
Rozhodně dvojnásobnou nezaměstnanost, než máme teď. Rozhodně jsme měli průměrnou mzdu úplně někde, než ji máme teď. Měli jsme důchody jinde, než jsou teď. A mohl bych pokračovat exportní čísla, stav vůbec ekonomiky, snížení dluhu a tak dále. Skutečně bych mohl vršit ty argumenty taky. Já si myslím, že to není zapotřebí, že si každý posluchač ten obrázek udělá sám.
Pro a proti se sešli Radek Vondráček a Hana Marvanová, která se hlásí o slovo.
Já jsem chtěla reagovat na to, že všechno je v pořádku a Andrej Babiš, respektive hnutí ANO, respektuje ty kontrolní mechanismy. Není tomu tak. Mluvila jsem o nezávislosti médií, zejména nezávislosti veřejnoprávních médií. Tak hnutí ANO nominuje a volí do mediálních rad lidi, kteří se netají tím, že chtějí veřejnoprávní média zrušit. Jenom tak se podařilo kvůli protestům lidí ve veřejnosti zabránit zvolení pana Štěpánka do rady vysílací. Teď byl zvolen pan Jakl, který chce rovněž zrušit veřejnoprávní média. Byl zvolen mimo jiné hlasy i hnutí ANO, SPD a komunistů. Takže hnutí ANO se přiřazuje k těm, kteří nechtějí respektovat to, že demokratický právní stát potřebuje nezávislá veřejnoprávní média. Až se podaří hnutí ANO dostat do těchto mediálních rad samé zastánce zrušení veřejnoprávních médií, tak se budeme všichni divit, že o tuto kontrolní pojistku můžeme klidně přijít.
Podle vás, paní Marvanová, je situace tak vážná? Opravdu myslíte, že
podle mého názoru je velmi vážná. A když se podíváme na to, kolik členů mediálních rad má být voleno do konce funkčního období této vlády, tak pokud by pokračoval ten trend, že do těch mediálních rad jsou zvoleni lidé, kteří chtějí zrušit veřejnoprávní média či omezit jejich nezávislost, tak se toho dočkáme. Takže toto je třeba jasný projev nedemokratických tendencí, respektive možná nepochopení toho, že v demokracii je zapotřebí mít nezávislá média, přestože jsou politikům nepříjemná.
Není tohle, pane Vondráčku, jak říká Hana Marvanová, důkaz, že se premiérovi a také hnutí ANO příliš nelíbí kontrolní pojistka nezávislých médií?
To je interpretace paní Marvanové. Dostali jsme se od personálních otázek.
Dostali, ale vlády poměrně myslela jsem, že budete chtít reagovat na to, zda ANO chce a snaží se ochromit veřejnoprávní instituce.
Nevím, jestli takové zděšení zbudil pan Jakl, který byl zvolen do rady. V každém případě je dobré, abychom si všichni řekli jednu věc. Je třeba respektovat různé názory ve společnosti a to je demokracie. Respektovat, že si někdo myslí něco jiného. Já jsem teda, nejsem odborníkem v této oblasti, ani nevím, že by pan, asi jo, já opravdu nevím, jestli pan jako někde navrhoval zrušení.
Ano, navrhoval a ne jednou.
Či nikoli, tak to já opravdu nevím. Tak zřejmě ten jeho hlas bude velmi kritický, ale naštěstí ta rada je kolektivní orgán. A znovu říkám, veškeré instituce máme v téhle zemi nastaveny tak, že jsou funkční a nikdo je nechce žádným zásadním způsobem likvidovat. To jsou politické komentáře, já to tak beru, jsme v nějakém politickém boji, ale buďme rádi za to, co v České republice máme.
Jak je možné, a teď se vracím k těm personálním otázkám, pane Vondráčku, že když ANO působí v české politice 8. rok, ještě nevygenerovalo takové osobnosti politického života, které by se mohly chopit ministerských funkcí. Andrej Babiš sahá, a to i při té poslední výměně, po lidech, kteří jsou mimo stranické struktury.
Já si myslím, že to je jeho přístup věci, že ten pohled nepolitický a politický může být přínosem pro to dané ministerstvo. Že ten, kdo přichází zvenčí, může přijít s nějakými novými myšlenkami. Ale pokud se podíváte na tu vládu, tak je to mix.
Konec konců, vám to nevadí? Vy jste přeci člen ANO, že ze strany ANO se nekandidují ministři a ministrině v tuto chvíli?
To je debata pro a proti, jestli je to dobře, když někdo má
důvěru,
obavy, jestli to stačí. No nestačí, prostě jako ve spoustě jiných věcí, tak je dobrá kombinace těch dvou faktorů. Když je ten člověk, ministr, zkušený politik a řekl si o důvěru ve volbách a prošel volbami, tak je to ku prospěchu věci. Na druhou stranu odbornost a neotřelost, řekněme čerstvost, někoho zvenčí má taky svoji cenu.
No já se ptám, proč ještě po 8 letech v politice v ANO nejsou lidé, kteří spojují obojí. odbornost i stranickou příslušnost.
My nemáme systém, kdy by ministr musel být zároveň poslancem.
No ne, proč takoví lidé nejsou? Nemusí, ale proč nejsou?
No to je naprosto jiná geneze těch osobností, které vycházejí z místních organizací, z oblastních, krajských. Pak se tvoří kandidátní listina, pak jsou zvoleni do poslanecké sněmovny a může se stát, že tam není hodná osoba zrovna pro ten, který rezort. Tak než to dá zasloužilému členovi, tak je podle mě vždycky lepší dát tam někoho, kdo tam přinese čerstvý vítr.
Předseda poslanecké sněmovny za ANO Radek Vondráček, taky pražská radní za Spojené síly pro Prahu, bývalá náměstkyně ministryně spravedlnosti Hana Marvanová, byli hosty Pro a proti. Díky. Naschledanou.
Naschledanou.
Pěkný den přeje Veronika Sedláčková.